Il-warna s-sunri tajjeb lilkom semmija ta' Campus danwa emanborċu program jħor aħna għawn. Kif intom, nisperaw li tinsabu tajbin, edizzjoni oħra ta' dan il-program, edizzjoni oħra ta' diskussjoni soċjali fu Campus il-sazzjon ta' radio uffiċjali fl-Università ta' Malta, ekk fu koll issa missu koll ma' settembru, missejna ma' xar ta' settembru, kif propju f'dawn iż-żminijiet kulħadd jibda jippreparaw l-back to school, aħna hawnhekk nibdew ukoll nippreparaw għall-skeda oħra li tibda propju fit-2 ta' Ottubru fuq dan l-istazzjon, skeda interessanti wkoll għalikom semija kollha ta' dan l-istazzjon li minn ġurnata ġurnata minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tibqgħu magħna. Però il-programm aħna hawn li se jibqgħu wkoll magħkom fl-iskeda li imiss huwa wkoll il-programm soċjali ta' Campus. Li kull ġimgħa jkollna diskussjoni interessanti ma' diversi attivisti, professjonisti, esperti u individwi li grazzi għall-esperjenzi u għax-xogħol tagħhom ikunu għaddejjin minn ħidma sfiqa biex is-soċjetà Maltija Għawċija jkollha vuċi rappreżentattiva f'kull qasam differenti. U aħna dan il-programm ikun biss possibbli grazzi għalikom u għall-partiċipazzjoni tagħkom. Allura ħeġġiġkom biex tagħtu il-kummenti tagħkom ukoll fuq 773-1037 dak huwa n-numru tal-WhatsApp ta' dan l-istazzjon. U propju din il-ġimgħa l-ewwel ġimgħa ta' Settembru hija il-Euro Pride f'Malta, hija ġimgħa forsi daqsxejn iktar interessanti, importanti, forsi ftit iktar attivitajiet misni ta' qabel, propju għaliex Malta qegħda tiċċelebra il-Pride fl-Ewropa ġewwa l-Belt Valletta, ġewwa diversi lokalitajiet differenti biex ukoll niċċelebraw id-diversità u l-imħabba kollha. U mija għandi l-Olivia Lilit li flimkien se nkunu qegħdin nitkellmu dwar x'ifisser dan il-warna sar tajjeb lilek.
Il-warna nofsinhar tajjeb lilek. U grazzi tal-istedina
l-ewwel. Welcome, hi introduzzjoni twila.
Mela importanti, mhux vera.
Miju ħafna importanti propju għaliex din il-ġimgħa jiena ħobb ngħidilha ovvjament f'Malta u ħafna festi u kulħadd għandu l-festa għandu l-Marx 11 il-Euro Pride, il-Pride hija l-Marx 11 tiegħek.
Għandna l-Maltin iħobbu anke l-għawċin, nħobbu li għal-kull raġuni li konna niċċelebraw.
Iwa.
Naħseb li din hija qiegħda ingrained fil-kultura tagħna li l-okkażjonijiet li huma l-qalbna niċċelebrawhom bil-kbir.
U kemm importanti li tiċċelebra, kemm importanti li anke wieħed ikollu dak l-ispazju li tiċċelebra. U proprju għalhekk qegħdin hawnhekk illum u anke l-ġimgħa d-dieħla. Jiġifieri jiena aħna ġej nitolbok kif aċċettajt grazzi qabel il-programm li ġimgħa d-dieħla nerġgħu nintaqgħu.
Nerġgħu niġu saw.
Biex inkomplu anke din id-diskussjoni li ħanibdew illum. Ħanibdew id-diskussjoni fuq il-Pride fi għandna fissa xi tfisser il-Pride. U forsi minn hemm rridu nibdew, forsi anke għall-benefiċċju tas-semmija x'inhija Pride.
Ara, matul dawn l-aħħar snin ġejt avviċinata ħafna minn nies li jistaqsuni 2023. Għad għandna bżonn Pride. Nies li jaqgħu taħt l-ispektrum kbir tal-LGBTIQ il-komunità. Għad għandhom bżonn jimmarċjaw fi triq. Fit 2023. U jiena l-risposta li l-ewwel ġabitni dari mal-ħajt għax qed tismej ejja nirrifletti ftit 2023 għad għandna bżonn niċċelebraw Pride. Ma bdejt naħseb isma' fil-pajjiż żgħir tagħna kulħadd qed jgħix il-ħajja tiegħu u minnu int min inti kif inti mingħajr fl-ebda ħin ma tħossok iġġudikata jew imbeżża. Tista' tagħmel dak li vera tħoss jew taqbad it il-partner jew tmur x'imkien mingħajr ma tħossok skomdu li tara għajnejn in-nies iħarsu lejk. Kulħadd hawn min qed ibati minn diskriminazzjoni, hawn min qed imbeżża fid-dar tiegħu stess, sempliċement għax huwa differenti. U l-risposti kienu iva għal dawk l-affarijiet, jien nibqa' ngħidha. Għad hemm bżonn Pride. Pride mhijiex sempliċement Pride fiha ħafna sinifikati, Pride tista' tkun marċ ta' protesta, eħe, ikun hemm issues fejn inti qed tiġġieled għall-dritt, fejn hemm bżonn li s-sabba daqsxejn saqajk u turi leħnek. Però Pride mhux dik biss, Pride hija wkoll ċelebrazzjoni. rebaħ it-tim tal-futbol tiegħi, noħroġ niċċelebra.
Ekku.
Għax jiena dat-tim tal-futbol għall-qalbi ħafna u rrid nuri lkulħadd kemm jien ferħan għax rebaħ. Jien naf patrun partikolari fir-raħal, għandi għall-qalbi l-festa tal-laħar, pereżempju. X'in tiġi l-ġimgħa tal-festa, irrid jista' jkun noħroġ il-ġimgħa kollha fil-pjazza u bil-flok tal-festa.
Ekku.
U ħanagħmel ħafna storbju biex jien nuri lkulħadd li jiena għandi passjoni kbira għal dil-biċċa xogħol. U l-istess Pride. In-nies li ħajjiġu fi Pride li kibru b'mod esaġerata qegħdin jiġu hemmhekk biex jgħidu isma' jiena kburi b'din l-imħabba li hawn madwari, jien ma nistħix ngħid li jew jiena parti mill-komunità jew nissapporti għal xi ħadd mill-komunità għax ħafna min-nies għandhom dil-mentalità li l-Pride imorru nies li huma parti mill-komunità gay biss. No, inti jaf ġenitur u t-tifla tiegħek hija gay. And you go there biex tissapportja. Jaf għandek il-ħbieb, jiena sħabi jiġu l-Pride, jippassiġġaw mal-karru magħna u jagħmlu l-istorbju. Ħadd minnhom mhu gej, imma huma jiġu hemm għax isma' aħna rridu nuru l-kulħadd li aħna gburin b'dawn il-passi li qegħdin isiru f'pajjiżna u gburin b'da ċelebrazzjonijiet u gburin b'inti minn inti u bisħabek minn huma. Naħseb li dawk vera importanti.
Huwa importanti ħafna għaliex anke kif tistemmi inti l-fatt li din mhijiex biss Ja ċelebrazzjoni, ja protesta u koll, jiġri, żewġ affarijiet ma' qudin flimkien, naħseb hija xi ħaġa partikolari li inti għandek minn aspett ċelebrazzjoni ta' kburija ta' identità. U għandek protesta fejn qed ngħidu isma' aħna fl-aħħar mill-aħħar din l-identità li hija tagħna għaliex propju hekk aħna u aħna qegħdin hawn, qiegħda anke xi kultant taħt taħt assassinju. Jiġifieri il-protesta fija nnifisha f'Malta għada element importanti ta' Pride għada hemmhekk għandna l fejn nipprotestaw għal ċertu issues partikolari kif semmejt inti fil-bidu. Però hija biss ċelebrazzjoni jew din il-protesta iktar u iktar irid nkunu kawti irid nkunu nesabuha iktar.
Ara. Milli taqra fuq il-medja u anki tir-riċerka daqsxejn, id-drittijiet li il-pass il-qoddim li għamilna fid-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza eċetera, vera saru, u jekk qed nitkellmu fuq pajjiżna, pjuttost kbur ngħid li aħna bħala drittijiet on paper avvanzajna ħafna. Imma naħseb li fl-ebda ħin m'għandna noħduhom for granted. U din hija importanti wkoll li jifhmu żgħażagħ ġodda li qegħdin isibu lilhom infushom u jingħaqdu mal-komunità issa. Li billi issa persuna tista' tiżżewweġ xi ħadd issa fil-preżent u għamma kienx minn dejjem hekk. So rridu nuru daqsxejn ta' apprezzament għal dawk in-nies li tant stinkaw għal snin qabilna. Kif ukoll jridu nibqgħu niċċelebraw hawn huwa. Għax kif rajna f'pajjiżi oħra, ċertu drittijiet kien be easy li taken away.
Ekku.
Ħakkatajn, opinjoni ta' xi ħadd li forsi ma jifhimx is-settur.
Ekku.
Jridu nibqgħu eħe, jien nemmen li l-element ta' protesta b'mod kawt, b'mod mimli ferħ u kuluri u mużika għax inti protesta tista' tmur is-sabbat
u
tista' tmur b'mod ferriħi u twassel il-messaġġ tiegħek għax ovvjament meta jisimgħu l-kelma protesta hija dik il-protesta tal-ajat u tat-tisbit. No, ju protest billi tkun hemm u billi turilek innifsek.
Jien naħseb ukoll il-protesta li inħobb ngħidha li fl-aħħar mill-aħħar il-Pride hija protesta tal-imħabba li fl-aħħar mill-aħħar qed tiġi magħżula l-imħabba, qed nagħżlu l-imħabba kontra l-mibeda. U jekk xejn dak huwa l-messaġġ. Isma' fl-aħħar mill-aħħar, apparti l-Pride, għaliex naf li f'Malta u l-Europe Pride din is-sena, jiġifieri Pride fuq livell Ewropew, jiġifieri kien hemm intervista fuq it-torċa ftit tal-ġimgħa ilu il-segretarju segretarju Rebecca Buttigieg semmit 40,000 persuna li se jkunu Malta, jiġifieri hija ċelebrazzjoni slash protesta slash konvenzjoni ta' tnejn kbira. Issa li bdiet, issa li ġimgħata preparazzjoni anke għal Olivia, xi fisser dan?
Ara, jiena Pride affaxxinani. L-ewwel ħaġa hija din li jekk inti tmur ċelebrazzjoni tal-Pride, jekk mort x'imkien fl-Ispanja, jekk mort x'imkien fl-Ingilterra, jekk qiegħed hawn Malta, irrelevanti fejn qiegħed fid-dinja, inti ħadħossok mill-qux.
Yes.
U dik hija xi ħaġa li hija taffaxxinani li inti at that point induna li inti parti minn xi ħaġa ħafna ikbar. M'intix parti mill-komunità tal-għaxar tiħbib li għandek hawn Malti inti u tieqaf hemm. Inti jekk għal xi raġuni għandek bżonn issipa it-terza familja tiegħek li ħajjilqgħuk, ħadd mur barra minn Malta waqt prajd u ħassib min jilqgħek hemm. U dik hija xi ħaġa naħseb li tmiss li qalbi kull darba li naħseb fi Pride. Ovvjament issa l-ċelebrazzjoni tal-Euro Pride se tkun Malta, għal Olivia fissret ħafna sigħat ta' xogħol. Ħafna sigħat ukoll ta' riflessjoni, isma' il-belt kapitali tal-Pride ta' dis-sena se tkun il-belt Valletta tagħna.
Ekku.
Jiena li jiena drag artist lokali minn hawn. X'ħajkoll ir-rwol tiegħi? Jiena bħala artist, x'ħan wassal il-feħ l-esperjenzi tiegħi. Kif ħanferraħ il-komunità tiegħi naqgħada flimkien mal-komunità li ħad tiġi minn barra minn Malta. U dik naħseb li kienet l-ewwel ħaġa li daqqet li ma' moħħi. F'sens aħna being lokali għandek the upper hand, u inti sens aħna l-host.
And in home.
And in home, aħna l-host, aħna ħan nilqgħu lill-oħrajn, mela dawn in-nies li ħajjiġu proprju biex jiċċelebraw din l-inħabba u Malta. X'ser isibu?
Ekku.
Allura anki inti jekk għandna shows partikolari jew il-marċ jew kunċert partikolari pjanat, tibda taħseb isma' jiena rrid nagħti l-aqwa livell li nista' nagħti at this point fajti biex jien min ħajjiġi jiċċelebra ħajħu pjaċir, ħajħu pjaċir f'Malta. Ħajjajt il-laħwa Malta kif irrappreżentata l-imħabba u l-praj tagħhom, il-komunità kemm hi maquda. U dak kien ix-xogħol l-ħsibijiet ta' Olivia fejn kien.
Se nidħlu fuq dawn il-ħsibijiet, għaliex naħseb hemm ħafna ħsibijiet, hemm ħafna ħsibijiet anke fuq anke għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla kif wieħed jagħżel l-mużika kif wieħed jagħmel ċertu performances, il-proċess kreattiv, però għalissa. Semmejtilna drag. Semmejna drag performer. X'i fisser da?
Drag performer huwa artist. Aw min huwa artist dipendi fuq canvas, aw min huwa artist jispeċjalizza fuq is-sfin. Drag huwa vast ħafna. Drag hija isek għandek billboard. Billboard kbir mimli kuluri. U tista' tsid fil-billboard dak li trid inti. Jien naf drag artist u Malta li huma ffukati iktar b'mod artistiku. Allura l-performance tagħhom hija aktar mellow imma b'messaġġ artistiku matul il-performance. Naf performers oħrajn li jilabu daqsxejn iktar mal-gender fejn għandek artist li jilab bejn l-attributi sbieħ tal-irġiel u l-attributi sbieħ tas-sess femminili, allura għandek taħlita sħiħa ta' x'inhu l-bniedem. Fin-naħa tiegħi jiena bħala artista jiena għażilt xi ħaġa daqsxejn iktar kempi. Inti meta tiġi biex toħloq personaġġ, meta tiġi biex wan tirrealizza li drag hija tip ta' arti li inti trid tinvesti l-ħin.
Ekku, ekku.
Which was a very interesting process. Għalija, tgħid isma' ma jien kif ħan nippreżenta lili nnifsi. Id-differenza bejn drag u tkun attur hija differenti ħafna. Meta inti attur inti ħadd tmur fuq il-palk, id-direttur ħajtik script, ħajjgħidlek dal-karattru minnu, u inti ħadd toħloq dak il-karattru.
Taj, all right.
Dak inti tkun attur fuq palk.
Ekku.
Meta inti drag, drag artist, ħaġġor il-karattru tiegħek, jiġifieri jiena meta nkun qed nipperformi għand drag, m'inhiex xi ħadd alien jew separat minni bħala għandhom bħala persuna normali. Firri meta inti qed tagħmel drag qed iġġor il-karatteristiċi sbieħ tiegħek. Flimkien mal-karatteristiċi li tixbet mill-komunità u dak li tara madwarek. Iżvolġihom f'dal karattru fil-każ tiegħi mimli kuluri.
Ekku, ekku. Semmejtilna l-esperjenza interessanti kif wasalt għal Olivia fl-aħħar mill-aħħar, però parti minn din l-esperjenza hija propju l-esperjenza ta' Olivia anke pubblikata fuq ktieb li ġi varat ftit tal-ġimgħa ilu il-ħin minn Għawdex. Forsi taqranna parti zera minn din l-esperjenza biex anka il-semija tagħna jibdew jifhmu anke l-ewwel ħaġa l-esperjenzi anke f'Għawdex, x'u ħar minn l-ħarija esperjenza f'Għawdex.
Partikolari.
Partikolari, jiena ħalli f'idejk, kemm tgħid il-paġna ħalli nsegwi miegħek.
Mela, ara, jiena l-ewwel biċċa li qegħdin nitkellmu hekk naħseb li tagħmel sens naqraw ftit hija vera il-parti tal-bidu net tal-pis li ktibt jiena. Ħafna min-nies jaħsbu li persuna li tkun gej nassoċjaw ħafna trauma mal-ħajja ta' xi ħadd li huwa parti mill-komunità LGBTIQ. U din it-trauma ġo moħħ in-nies taf tkun differenti. U bdil biċċa li se naqra nixtieq ngħaddi daqsxejn ta' messaġġ li billi xi ħadd ikun qed jesperjenza li huwa daqsxejn differenti ma jfissirx li inti mad-daqqatajn se tinduna. Firi jiena jekk nar ħares lejn ġuvnot ta' 11-12-il sena. Minix neċessarjament ħan ninduna li dan għaddej minn xi tip ta' trauma, imma hu waħdu minn ġewwa mhuwiex iħossu tajjeb. X'qed nipprova ngħid li inti trid tkun daqsxejn sensittiv fil-klim tiegħek. Għax jaf inti min tix tinduna li persuna għaddejja minn xi ħaġa, ma bil-kummenti tiegħek il dak il-persuna ħa taf ġew iktar. Ħarkom diħan, ħarkom.
Iva.
Ara, ujjan, my name is Olivia Lillet, a champion loud drag artist with a massive love for life and a desire to bring a change in our society. I am a Maltese national, born and raised in Gozo. I must admit that my childhood was a very peaceful one. Most of the days were divided between school and taking care of the animals on our farm. And since I can remember, I always felt that I was somehow different from most of my peers. Fili anki at a very small age, jina kontet ninduna li jisma. Bix għaxem xaħġa ħazina fija, ma jina taċen differenti. U tkun zaħi ma tkun xtaf. Fejn ħataqbat poġġi ħsibiet tiegħek għal fejn tħossok differenti. Issa maġina kik uddar ikun hemm ħafna klim ta' mibeda. Jew ħafna klim li jiddiversità u li mħabba mhijiex aċċettata. Ara dal-ġuvnot jew din it-tfajla daqsxejn żgħira, x'impatt tkun qed
tagħmel. Se jkun hemm fija hux vera.
At such a young age, I used to associate this disparity with differences in hobby. Ovvjament jien dak kont naf il-hobbies tiegħi. I was never into football, so I could never find common grounds to make new friends and meet up after school. Most of my family members were into horse racing,
right.
A hobby which I didn't really appreciate. Kif kienu japprezzaw huma, allura jisni, ma kellix common grounds fejn interaktja ma' nies oħrajn, u dan qed ngħidu at a very small age, sarfi hawnhekk qed ngħidu. Beda kollox mill-primarja, però mbagħad.
Jifidi mbeqgħet tila miegħek ukoll, jifidi l-esperjenza ma kienemx ġest ċan kultant ħafna nies jgħidu dan huwa perjodu jew huwa moment. Din beqgħet tila miegħek, jifieri kien hemm jisu l-għarfien inizjali ta' isma' jien kemm xejn differenti. X'kienet dik id-differenza f'dak il-moment ta' tfulija forsi ma kienet ċara, però dik id-differenza li s-soċjetà poġġiet f'aħħar mill-aħħar beqgħet tila miegħek.
Lele, jekk iridu nitkellmu fuq l-issju ta' din hija fażi, nista' ikun testimonju li jisma' le.
Le,
u din in-nies iridu jifhmuha ta' fis-sens li naħseb 2023 naħseb wasalna nistgħu naslu f'punt fejn on common grounds nindunaw li jisma' this is not a choice. Li persuna tħossha differenti u tħoss il-bżonn li tesprimi ruha hija eżatt kif inhi. Din mhijiex għażla jew sej ta' xi ħadd biex jgħidlek tagħmel ix jew għamilha. Dan huwa dritt bażiku of human life li inti għandek il-bżonn bħala persuna li turi minn inti. Hekk jagħmlek a fulfilled person u nista' madwarek vera jsiru jafuk.
Ekkum. Ekkum.
Ovvjament dan kollu li qegħdin insemmu fil-pis tiegħi li ktibt, ir-riżultat in many years of loneliness and felt a lack of self-esteem and self-worth. I felt that I was not man enough to love horse racing and football.
Nishtiq li nżommu ma dan il-punt daqsxejn anke l-idea ta' man enough, xi tfisser li tkun man enough, fis-sens.
Din frażi li lili vera bl-Ingliż ngħidu it haunts you, baqgħet f'moħħi għal ħafna ħafna snin. Meta kont qed nikber jiena kien hemm din l-idea u kienet hija ġejja minn qabli u għadha anki issa li r-raġel irid ikun xi ħadd b'saħħtu ma jistax jibki. L-emozzjonijiet tiegħu irid jurihom jistu filter qudiemhom, ma jistax juri vera xi ħoss, eċetera, eċetera. Jien bdejt ninduna jisma, ma jiena I feel okay li jekk jiena mdejja, billi nibki. X'fija ħażin?
Ekku.
Billi jiena nisfoga f'bikja li kelli ħafna bikjiet matul ħajti. Sens toħloq li connection ma' ħabiba tiegħi li forsi qiegħda miegħi. U tatni spalla u bkejt fuqha. Isma, jiena ma nħossniex li għandi nuri s-saħħa tiegħi l-ħin kollu u t-ton tal-vuċi tiegħi, allura jiena m'iniex raġel tajjeb biżejjed għax ma nagħmilx dan l-affarijiet. U kienet pereżempju xi ħaġa li żammitni milli nagħmel dreg għal daqshekk tul ta' snin u għalhekk dħalt fil-palk għax fil-palk fl-erja tal-palk u aċċettat li inti tesprimi ruħek daqsxejn iktar avangard li raġel jilbes ta' mara fuq palk hija aċċettata. Allura din l-idea ta' ismi ma jiena jekk part of my performance involve li nilbes ta' sess oppost. Ħajarawni li jiena m'iniex raġel biżejjed ħajjaffettu għalih. Fili din l-idea ta' xinu r-raġel tkun edem fi ħadd ma ġie jgħid jismak ma tagħmilx hekk hekk u hekk m'intix raġel. Imma ġo moħħok mill-messaġġi li tassorbi. Forsi kumment fuq it-televiżjoni, forsi azzjoni ta' nies fi pjazza u inti toħodha bħala tifel tassorbi din l-esperjenza. U tibda bil-mod inti tieħu dak l-soċjetà tgħid li raġel għandu jkun raġel u mara għandha tkun.
Ok, kemm importanti t-tfulija, jiġifieri qed nifhimha din għax fit-tfulija qed tista' tassorba ħafna formazzjoni. Semmit il-punt ta' kemm hija aċċettata li fit-teatru li raġel jilbes ta' mara hija norma. Anzi, hija aċċettata u mistennija f'ċertu spazi partikolari, pereżempju fil-Pentew tal-Mlied.
Eżatt.
Jiġifieri inti jekk ikollok dama li mhux raġel, mela għadha mhux Pentew tal-Mlied. Però mbagħad meta niġu għal performance drag, jiġifieri artist drag, hemmhekk għandna daqsxejn ta'
jitelaw il-question mark.
Jitelaw daqsxejn il-question mark. Li jiena taffaxxinani hija xi ħaġa li huma l-ewwel ħaġa l-Pentew tal-Mlied kif semmejt tal-narajjeb inti huwa differenti fl-essenza tiegħu għaliex huwa performance ta' dak iż-żmien imbagħad. Mentri drag huwa karattru l fl-aħħar mill-aħħar
amala. Drag iktar in-depth.
Ekku, ekku.
Drag mhuwiex ġust tella show ara script u spiċċat hemm. Drag artist qiegħda hemm responsabbli bħala parti mill-komunità biex tagħti input fil-komunità.
Nix ninsemmu, forse ħanamen għabżalera fil-loġi ġdarsi, pero anki bħala dreg, ġifirinti għandek essenza ta' individu li identifika li l-nifsu bħala raġel li jilbes ħwejjeġ, jew karattru identifikata mara, ġifiri, mbagħad għandek kempi, artisti, eccetera, eccetera, għandek viċi versa, ġifiri persuna li identifika bħala mara, u tilbes il-ħwejjeġ karattru ta' raġel, u dak huwa King, u xwek, unisajer zbal, Drag King, u mbagħad għandek ukoll interessanti individwu li huwa raġel u li jilbes ta' performance ta' Drag King li huwa Hyper King, li inti taffaxxinana ħafna, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar hija wkoll l-espressjoni fiha nnifisha, jiġifieri u hawnhekk nixtieq li forsi nagħmlu klarifikazzjoni li id-drag mhuwiex espressjoni tal-identità b'mod in ġenerali, fili mhix l-identità tal-persuna, l-identità tal-ġeneru, tista' tkun, però mhux neċessarja. U qed nagħmlu din differenza għaliex forsi anke l-konfużjoni fil-kliem li nużaw li jekk jiena emanu jiena gej fl-aħħar mill-aħħar u l-identità tiegħi bħala raġel u nesmimi li nifsi bħala raġel, Dreg għat ma' għamilt, forsi xi darba nagħmel, you know? Għalkemm għandi isem ta' dreg, imbagħad u mbagħad ngħid li jiva mbagħad ngħidlek x'inhu. Mbagħad ngħidlek x'inhu. Però fl-aħħar mill-aħħar, hemm min jagħżel li jiġifieri mhix exclusive fl-aħħar mill-aħħar li għaxxina gej irid nagħmel dreg u naħseb dik hija l-punt tiegħi.
Dreg huwa mod ta' kif tesprimi ruħek. L-isbaħ ħaġa li fih huwa li ftit huma l-boundaries. Inti tosserva x-show tijak u l-udjenza tijak mini, allura tadatta x-show tijak għall-udjenza li tkun edha qoddimek. Però m'għandekx boundaries, jien nista bħala Olivia nagħmel kostum u show li qiegħda f'ximkien Asjatiku. Nista nittrasforma ruħi f'pupa ta' Barbie u nagħmel spettaklu f'dak l-aspett.
Għalissa on trend hija.
Għalhekk ħafna. Tiri hemm ħafna modi ta' kif toħodha. Hemm ukoll u naħseb li għalhekk tiġi l-konfużjoni. Dreg ġieli wkoll ġiet użata bħala stepping stone għal xi ħadd li huwa imwieled għall-mod tal-kelma raġel.
Tajjeb.
Imma jidentifika mod intern, ximpoġuwa fi kliem sempliċi, bħala tas-sess femminil. Firi għanna l-famuża il-kelma trans, fi sens li persuna imwieled ġeneru imma s-sistema tiegħu imma u iħossu jidentifika ruħu bħala tfajla. Dreg huwa u kien, anki speċjalment fil-passat iktar milli issa, punt spazju sejf biżejjed li dak il-persuna jibda jesplora ftit u kif iħossu kif kollu jgħix il-ħajja tas-sess oppost. Jew inkella u min illum idulhom gender fluid fejn inti għandek momenti fejn you fluctuate between il-ġeneri. Din aħna l-idea tal-ġeneru, imma x nitkellmu fuq bioloġija, because that's a different
thing.
Aħna ħloqna kaxxi, meta fil-verità, illum nasal ngħid li eħe, you can move around
the box.
Issa tajli anka jiena insiba diffiċli biex nifhem, this is a very complicated matter u għalhekk jien ninħaraq meta xi ħadd jikkummenta jew jgħid xi ħaġa b'nuqqas ta' informazzjoni, għax tant huwa kumpless dil-ideoloġija li trid tħalli persuna tesprimi ruħha u issib lilha nnifisha.
Hija lealtà, hija lealtà, jiġifieri hija lealtà semmi li hija lealtà li x'ruħha mill-aħħar l-espressjoni tal-ġeneru u hija differenti mill-identità tal-ġeneru. U għalhekk qed insemmuha din għaliex persuna li huwa trans, persuna li għaddejja mit transizjoni li huwa tistaqsi jisma' jiena twilit bħala raġel u għandi l-identità tal-ġeneru tiegħi hija dik ta' mara għaliex hekk tiddentifika, eħe, id-dreg kapaċi tkun spazju fejn nifhem li l-nifsi. Però fl-aħħar mill-aħħar ma jfissirx li kull persuna dreg għaddej minn dik.
Eżatt, jew għalhekk għatlek, għalhekk għatlek probabbli kien hemm daqsxejn dil-konfużjoni u hemm daqsxejn dil-konfużjoni, x'in saqsew ili. Isma, imma inti bdejt tagħmel dreg qed tilbes ta' mara. Imma għax inti tħossok mara, tixtieq tgħix ta' mara, jew this is your way kif qed tesprimi lilek innifsek l-identità tiegħek u l-esperjenzi tiegħek. Jiġifieri toħloq dan il-binarju daqsxejn xejn kifejn persuna sakemm tifhem inti. Isma, għaliex xi ħadd qed jagħmel di xi ħaġa partikolari?
Inkun ġust jekk ngħid li fl-aħħar mill-aħħar direct artist huwa fl-aħħar mill-aħħar direct artist. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar anke persuna straight jista' jagħżel li jagħmel id-dreg. U li naf min.
U barra minn Maltem.
U jekk u lekk.
Barra minn Maltem.
Jiġifieri anke persuna li fl-aħħar mill-aħħar twilet bħala raġel, identifika bħala raġel. U għamżewċ ma' persuna ta' s-sess oppost għandu tfal għażel li għamel l-espressjoni tiegħu li jew jkun artist bħala drag artist, bħala artist. Il-kompetu għawnek mhuwiex lanqas l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru jew l-espressjoni tal-ġeneru huwa propju artist. U dik hija ħaseb l-iktar ħaġa li għalkemm hija komplikata vera sakemm tifhimha jekk ta' sar vera xi tfisser u artist.
Azzotti.
Dik hija issa xem wara l-artist mod personali. Dik hija storja kompletament differenti. Jiġri hemmhekk għandek artist li qed jagħżel il-medium l-espressjoni tiegħu ta' drag biex iwassal messaġġ. Jew biex ikun hemm di ċelebrazzjoni. Jiġri hemmhekk naħseb Klarifikajna jew ja ngħidu dawn il-mistoqsijiet li saru. Li nisimgħu li żgurni tqajt magħhom. Jiġri żgurni tqajt magħhom. U naħseb tkun li
tintaqgħu.
Naħseb Iżma, il-semija fakkrahom li qegħdin jisimgħu l-programm aħna hawn għandi l-Olivia Lilith illum miegħi u se nkunu qed nitkellmu anke dwar l-esperjenza ta' drag anke f'Għawdex, l-esperjenza ta' drag f'Malta, l-esperjenza ta' drag fuq l-iktar programm segwit fil-gdejjer Maltin u naraw kif kienet l-esperjenza fuq il-Malta Got Talent u iktar, però qabel nagħmlu dan isma' fl-aħħar mill-aħħar hija Euro Pride, għandna xi tim ta' Euro Pride propju bdiet ħad tibda għada propju u għalhekk se nkunu qed nisimgħu il-tema uffiċjali ta' Euro Pride 2000 Valletta 2023 We Got Pride, kamanda isem ekka, vera, ġust.
Da' sekk.
Da' sekk.
Straightforward.
Ekku, l-un komment. Ftitola. We Got Pride, it-tema uffiċjali ta' Euro Pride 2023, aħna il-konverzazzjoni tagħna baqgħet baqgħet sejra. Li praticament mandunajni xi li waqaf kollox, sinjal tajjeb.
Sinjal tajjeb mela ħajja,
kont qed insemmu fl-aħħar mill-aħħar anke kif fil-passat il-xewż direk kienu jkunu popolari ħafna.
Pella, ħara, ħafna nis jaħsbu li din il-famuża drag artist u drag queen hija xi ħaġa ġdida li b'xi mod ħolquha żgħażagħ tal-lum biex min jaf xiex. Meta fil-verità kikollok tħares lejn l-istorja l-history ta' drag ilha ġejja minn żmien Shakespeare u anke qabel.
Ekku.
Firi l-ideja li persuna jesprimi l-uħu bl-attributi sbieħ tas-sess femminili ila xi ħaġa din tiġri ħafna ħafna. Fida mhux kun xi ġdid, inbidel matul is-snin, inbidel ukoll il-mod ta' kif artist jippreparaw u jippreżenta ruħ u x'lum hawn il-mezzi. Illum il-ġimgħa l-oħra kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi li kien jagħmel drag xi 20 sena ilu. Għalli l-lum għandkom il-kumdita, għalli aħna la kont insib nixtri make-up. Għalli biex nixtri parrokka, għalli darba kull erba' snin titla per eżempju Amsterdam. Firi, l-ideja li semmejna globalizzazzjoni, it helped f'dan l-aspett, għax inti għaw il-mezzi l-lum biex tiffilmja video u tella u biex tagħmel taqqad kostum, l-affarijiet saru daqsxejn iktar aċċessibbli.
Min differenza fejn wieħed kien ikollu jiċċikla
drabi
mill-bidu li vi għandi fisafija element ta' kreattività u ta' naħseb.
Il-kunjata.
Il-kunjata, eh, jidin għadaxin fuq il-kunjata,
il-kunjata
għanda biċċa xogħol importanti.
Il-kunjata, ara, jiena meta bdejt nagħmel drag. Mela, ara, jiena meta nara drag għalija di xi ħaġa bombastika. Akbar ma tkun, aktar ħadd wasal il-messaġġ tiegħek ċar and loud.
Okay.
Allura jien m'inhiex it-tip li when I perform in drag m'inhiex ħanilbes xi daqsxejn ta' leotard li xtrajta minn fuq sajt minn jaffenġi ta' ġiet lesta. Għandna noħolqu l-kostumi tagħna kollha from scratch.
Alright, mill-bidu.
Mill-bidu.
Alright.
Fili morru nibdew bid-disin, il-partner tiegħi jiddisinja l-sketch.
Alright.
Mon xudrap, għamlu. U l-kunjata tħid il-kostumi kollha from A to Z.
Wow.
Firi kull biċċa li nilbes apparti ftit pieces li hemm mulaw għax imbagħad rridu nieħdu break f'xirin.
Eh, kont ħanajlek minn jekk kollok.
Magħmul kollox bl-idejn biċċa biċċa.
Kemm jieħu xogħol.
Tiġġajt.
Kemm jieħu xogħol.
Sija twal, sija twal.
Però anke l-fatt il-proċess li wieħed qed jagħmel disien, qed jagħmel dar proċess semmejna fil-. Kif tibda tippreparara? Minn fejn jibda l-moment ta' preparazzjoni biex wieħed jgħid isma'. Ħanpoġġu bil-qiegħda u ħanibdew nifmu propju fl-aħħar prodott finali.
Mhux hekk? Ara jien għal inqas kif nirraġuna jiena, again, drag hemm miljon tip u ovvjament kulħadd jieħu l-approach tiegħu b'mod differenti. Jien fil-każ tiegħi naħdem ħafna bil- proġetti li jkunu ġejjin. Per eżempju, palissa konna dejjin biża ħafna nippreparaw fuq Europe Pride, għax ġejja Europe Pride. Saw isma, show għandna. Isma, x'ħan nagħmlu waqt dak ix-show? Jew isma' għandi lipsing, għandi diska. Kif ħan nagħmlu interessanti? X'diska ħan nagħżel? Mela x'kostum imur magħha? Ħan nagħmel reveal u rrid nippjana żgħix tilbisi fuq xulxin waħda tinqala minn fuq l-oħra. Firisek, l-ewwel tibda tanalizza u tistudja ftit il-performance fejn ħassir. Xi spazju għandi. Għandi ż-żeffina miegħi, allura nistgħu nagħmlu xi ħaġa iżgħar għax il-palk ħajjider mimli. Isma għandi udjenza matura din hija show ġo post magħluq fil-għaxija fejn nista' nilbes daqsxejn iktar fixnet eċċess u daqsxejn iktar avant-garde, jew isma għandi show barra fejn qed jarani kulħadd, allura ħanżom kostum daqsxejn iktar light and fluffy and cute. Allura daħseb dan l-affarijiet, tevalwa l-performance tiegħek u x-show tiegħek x'ħatkun. U minn hemm tibda tibni bil-mod. Għandi bżonn xi prop partikolari x-xar li ħajmur magħha u kif ħan nagħmluh, x'kulur, żarbuna. Ma tinkisir lek xi takkuna kif ġieli ġara.
Ġieli nkisir lek xi takkuna. Ġara.
Ma tal-biża kienet dik. Konna qegħdin kelli show Spanja.
Ok. Riċenti jgħu.
U il-platform taż-żarbun naħseb kienet magħmula minn materjal daqsxejn artab.
Ok.
Sinkel il-platform daqsxejn olja.
Alright.
Għajsef hija daqs erba' tiswa batija fejn xulxin.
Alright.
jom naqra iktar. U biss ħana li kien hemm fit-triq qed nimmaġina li b'xi mod il-materjal tal-platform irtab u beda jċedi.
Ok.
Allora jien bdejt ma' kull pass dik il-platform. Mola sem fuq titlef il-bilanċ li kellhom iżommun għax pjum.
Dan waqt li kont mixja waqt il-Pride ta' Spanja. Interessanti di, nisparaw li jem xe video fuq.
Sissa du ma tfaċċa xejn, nisparaw li le.
Alright, ma ħansas, għafajt li jġru.
Infatti jinsit, per esempio, anki għal-Malta's Got Talent semmejn l-ewwel. Kont nieħu per eżempju żraben spell. Biex inti jekk għal xi raġuni isma' platform jew takkuna minnhom m'iniex inħoss ta' stabbli, issa m'hemmx tagħmel ma taqbilx mal-kostum.
Ma almenu għandek
safety l-ewwel ħaġa, jfidik taħsibhom hum.
Il-Malta Got Talent.
Yes.
Min fejn ġiddi l-idea li l-ewwel ħaġa tapplika
għal-ġenna.
Wassalni għandi ġenna, ġenna għandi kursi ta' kbira. Zil-ġennata.
Jiena bħala persuna naħdem ħafna b'deadlines.
Alright.
Noqgħod nipprokrastina ħafna.
Alright.
U jekk xi ħaġa l-mod tal-kelma għandha deadline fil-bot, ibqa' ċert li ħanħallija.
U
dik kienet ir-raġuni għal fejn kif bdej dreg jiena. Għax jiena dejjem qed ħeraka, xin wasalt f'moħħi ngħid tara, mela naħseb li this is the art li jien immaġinani fija.
Mela kif bdejt dreg, kan nibdew minn hemm?
Wara fis-żmien il-COVID, literally. Fis-żmien il-COVID kmalu inġewwa newdnu, eċetera. Kevin għalli isma għalli sħabi jirrakkomandaw li dan il-famuż RuPaul's Drag Race. Jiena qatt ma kontrajtu.
Nitkellmu fuq il-ġemandi. Alright.
Qatt ma kontrajtu qabel, u rajn episodju, u qed. Okej. Qed jagħmlu l-parrokki animation qabel ġieli għamilt.
Alright.
Qed jagħmlu l-makeup meta kont naħdem face painting, tfal, parties, eċetera. Naf inċaħċaħ xi ħaġa.
Alright.
U l-kostumi tagħha huma xi pjaċir għandhom kemm qegħdin maqudin xi ġmiel x'kemm fanna. Omni ġemok bdiet berrem. U minn episodju spiċċajna qbadna niddownload narawhom u naraw u naraw u qed tisma' din. Kapaċi nagħmilha din jiena. Imma toqgħod qabad nixxi l-affarijiet kollox ġej online id-dar, ħlif makeup u lipsticks u foam u silikon minn kollox kelli dar. U mbagħad qed jitek toqgħod ittawwal ittawwal. U mbagħad kien hemm l-applications għal Pride, kien hemm competition, a drag competition fil-konċert tal Pride.
2021.
Qed issa ċans.
Alright. Qed
jew ħan nitfa' l-application issa?
Jew.
Jom li ħana mela ħana għotaw bl-affarijiet id-dar, u ma namela għad.
Fil-kantoniera?
Dase. 1, 2, 3, biz ġonnar u applikajt u għamilt u morna tajf u vera ħadna pjaċi. U mbagħad konna għadin id-dar u ħabibti bagħtit li l-link li l-Malta's Got Talent qed jiftħu l-application. Tivvintaw lix. Marriċ stress f'ħajti, tivvintaw lix. Qiegħed sew kif jien, show kultant, lemmulaw, kif jien.
Doing fine.
U waqfet hemm. Umbat sifirt kellna ħolidejk minn stejżball u ġejt lura u bqajt newden fuqha. U jien ġeneralment bħala persuna jekk xi ħaġa isa tibqalek ġo moħħok tibqa random li tiftakar fija tgħid this is where tinti jana qra pis.
Hekk
kun għaddej random li fuq train u tgħid titfaċċa. Qed alright qed laħa toqgħod ġejja u sejra dar ħsieb.
Might as well.
Worth it nippruvawha. Applikajt? Ġo moħħi kien l-ispeċi isma' issa napplika probabbli laqas jgħidulli fis-sens drag artist fuq Malta's Got Talent ma nafx kif ħajja. Ġo moħħi kont għandi daqsxejn insikur mill-biċċa xogħol. U nirċievi lura li għandi l-ewwel meeting u mbagħad nirċievi mill-meeting għaddejt u ħanagħmlu l-audition.
U kellek il-Golden Buzzer.
U fl-audition faqgħu l-Golden Buzzer konta jien mejjet. Għax konna l-aħħar performer ġifieri kien ili hemm minn xi 11 ta' filgħodu. U l-audition tiegħi kienet qiegħda kważi fil-11 ta' bil-lejla. Xi 12-il sija in full drag. Ma tistax tagħmel pipi. Asra blara, wiċċ hekk kollu makeup. Għax ovvjament jiena biex nwasal hemm fil-11 kontini nipprepara mis-sitt ta' filgħodu. Jien, allura xi wasal tajtuli qed issa hi. Issa hija taw u jilla tajt kelma.
Ħanamilha?
Ħanamilha? Imma jiġri li jrid għax miflowċ u ma niflaħx iktar. U dħalt u daqshekk u f'daqqa waħda għamilt l-audition il-feedback kemm l-udjenza li kien hemm għax kienet l-ewwel sena bl-udjenza wara
l-kol.
Mhu anki mill-ġurija kien feedback sabiħ ħafna u f'daqqa waħda nara r-rej
għamu.
Firi għalkemm f'xi partijiet għaddit li m'aħ kif faqgħux hekk tieħu
l-kol.
Imma ma stennejtiex ġenwinament ma.
U x'fisser dak il-moment li rajt il-reattar jafas il-Golden Buzzer?
validation kbira li jinti tajt isma jina ġejtaw ġe femuni il-messaċ li rrit naddi u nwassal id validate dawk is-snin kollha ta' dubju u loneliness u tipprova tesprimi ruħek imma toqgħod attent dak il-mument hemm all out xi mod ovvjament ta' finti tmur fuq National Television u biex ta' finti ħajarak kulħadd. Meħe, isma' moment partikolari fejn inti you're all out fully yourself. U dawn in-nies li din hemm suppost biex jiġġudikawk, japprezzaw u jifhmu minn inti.
Jifhmu minn inti.
U dak dak il-golden buzzer għalija fisser dak kollu.
Wara l-esperjenza, jiġifieri nifhmu l-waqt il-COVID Olivia ħadet ukoll.
Twildet fis minn il-COVID.
Fis minn il-COVID, COVID baby. U ovvjament il-Malta Got Talent plattaforma nazzjonali kif temmejta jeb inti mis-semifinali jew mill-Golden Buzzer diretta għas-semifinali jew għal-finali?
Le, mill-Golden Buzzer diretta għas-semifinali. Mbagħad mis-semifinali għaddejna għal-finali. Għal-finali,
jifieri anke hemmhekk kien hemm proċess ieħor, proċess ta' fl-aħħar mill-aħħar għandek il-finali u għandek iktar anke awareness ta' drag, eċetera, eċetera. Fl-aħħar mill-aħħar, il-Malta Got Talent kienet naħseb esperjenza li se tibqa' u minn hemmhekk bdew numru ta' attivitajiet u esperjenzi.
Ara jien dejjem niraġuna din li drag queen ħafna min jis jattribuha bħala xi ħaġa li hija ħassiba ġo gay club. Jew ħassiba f'birthday party ta' xi ħadd gej. U jien dejjem kont ngħid, isma', u din kienet ukoll taddili minn moħħi jien u nipprepara l-Malta Got Talent. Jekk show hija tajba u xi ħadd li huwa gej qed jieħu pjaċir bdin ix-show, mela lura anke xi ħadd li huwa straight ħajjieħu pjaċir with the drag show.
Ekku.
U jien dak kien il-ħsieb għall-Malta Got Talent li jisma' jien nur il-pajjiż tagħna li a drag artist mhijiex xi ħaġa attribwita mal-komunità gay biss. If it is a good show.
It's a good show.
Ajjieħu pjaċir biha kulħadd.
Semmejt ilna dal-istereotip li a drag queen tkun preżenti f'birthday party ta' persuna gay, eċetera, eċetera. X'inhu ma' stereotipi oħrajn li forsi affaċċjajt f'dawn l-aħħar ftit tax-xub?
Mela.
Dondu hemm ħafna.
Hemm ħafna ħafna hemm. Li ara, waħda mill-istereotipi li konna faċċja dik proprju li semmejna. Li jiena peress li jiena l-interpreta karattru li huwa femminili, mela this is my way of transitioning għax issa ħa naqleb
transizzjoni.
Fi dik kienet waħda mill-istereotipi kbar li affaċċajt. Stereotipa li rnerġajna kissirna bil-Malta Got Talent kien propju dan li jisma' li drag queen mhijiex show għal kbar biss, għażar biss, ma tistax tiġi familja tara drag show. Se jiena bil-Malta Got Talent jitnuri li inti you can create a show adattata għall-udjenza tiegħek.
Għall-kulħadd.
Għall-kulħadd. Firru dik kienet xi ħaġa li affaċċajta ħafna, speċi għax drag show ma drag show isma' tajjeb għat-tfal imma drag show, tajjeb għal birthday party kienet waħda ċempli tlaqt li jisma' nix nagħmel birthday party tal-ħabiba tiegħi. Għat li ma taraħ appropriate għat li għax straight li jkun hemm a drag queen.
Why not?
X'tixtieq
l-istaxjazzjoni.
X'tixtieq minni. Ma tax nixin għodu nistnu xaħat li ġana nitbissmu nagħmlu ftit lopu. Tara ħalli fili.
Ekku.
And we did it, u tgħidx kemm ħadu pjaċir, u tgħidx kemm hemm ritratti ma' kull imkien tagħhom jisnu u jilbsu l-parrokki. Fili, dan l-istereotipi li soċjetà jista' titfaħħhom random li meta fil-verità meta taħseb fuqhom.
They're very much.
Okay. Mhux hekk biss, mela. Din drag queen mhux posta u biss, tista' tkun x'imkien ieħor.
Kummenti fuq social media mħafna fuq kollox. L-esperjenza għom ta' kull jum, l-esperjenza għidhom jena bħala attivist LGBT, l-esperjenza għom għominti bħala drag artist. Waħda minnhom hija let kids be kids, hija ħallu tfal ikunu tfal. Kummenti nqala fuq ritratt partikolari, xaru nofsilu, xarin ilu, fuq zifna li saret ġewwa l-Belt Valletta. Jiena xxukjawni dawn il-kummenti, xxukjawni għaliex wieħed kienu perspettiva vera ħażina, jiġifieri kien hemm naħseb jien misinformazzjoni qawwi, mhux naħseb ekku misinformazzjoni qawwija dwar dak kollu li kienet jiġri u anke kienu kummenti li unfunded fuq il-livell ta' fl-aħħar mill-aħħar li hija xi ħaġa li ilha ssir, għadha ssir u ssir f'aspetti differenti tas-soċjetà. Ekk, bħala l-persuna kont fiċ-ċentru forsi ta' dan kollu, x'inhuma reazzjonijiet tiegħek dwar dawn fejn fil-mod ta' Got Talent kien hemm spazju miftuħ ta' ċelebrazzjoni fuq l-istazzjon nazzjonali f'Malta, u mbagħad għaliex morna fuq palek ġewwa l-Belt Valletta, fil-libertà tal-persuna li kien hemmhekk anke bit-tfal, inqalgħu dan il-kummenti.
Ara. Ara, mela, għedin poġu din fil-perspettiva, mela, nis tajbin u nis ħżina, fil nis li għandhom intenzjonijiet tajbin u nis li għandhom intenzjonijiet ħżina, jeżistu kull-intenzjonijiet.
Ekku.
U din naħseb li il-pubbliku għan barra irrid idaħħala darba l-dejjem f'moħħu. Li jekk persuna għandha intenzjonijiet ħżina, irrelevanti x'huma, issa jkunu li jisraq. Issa, u ix persuna tal-ilma nazzjonalità hu. Mara raġel jidentifika kif irid, irrelevanti is-social class whatever, jekk persuna għandha intenzjonijiet ħżina, she or he can come from any of these.
Ekku, ekku.
Jiġifieri din l-idea li għax hemm persuna li għax huwa gay. At some point huwa ta' periklu għax kien hemm it-tfal b'xi mod ħajjinfluwenza ħażin it-tfal. Rridu nirrealizzaw li il-bażi tal-argument huwa vera fjak.
Ekku.
Jiena di professjoni jiena għallim, għandi għall-qalbi ħafna l-edukazzjoni, il-growth ta' tfal li narhom li barra s-suġġetti li nagħlem jiena narhom jikbru fit-tfal holistiċi mimlijin talent u ferħanin u kontenti. Ġifieri inti meta tibbaża dal-kummenti fuq misinformation
ekku.
Vera jweġġaw. Għax jiena għalija jiena I pride in my professionalism. Jiena għalija l-arti ta' drag hija professjoni. Flimkien ma' professjonijiet l-oħra li nipprova l-laħħaq nagħmel kollox daqqa.
Ma ekku, ma hija professjoni.
Ma hija professjoni. Jiġifieri din l-idea li I found myself, jisma' inti għax kien hemm drag queen, it-tfal ma messhomx kienu hemm. Mela fuq it-televiżjoni kienet safe.
Ekku.
U fl-udjenza kienet okej. U sabilli qed nisfen dancing queen. B'mod għall-arrida, għalli għas kienet ippjana.
Ekku, ekku. Kien kienet
zifna sabiħa e flash mob li jsiru biżibilju ma' kien. Kien hemm familji bit-tfal, kien hemm gruppi ta' sfin, kien hemm gruppi ta' anzjani, nies b'disabilità, kulħadd ma' qosfin kien biex jagħmel zifna. U jiena ħassejt li peress li kienet attività
ta' ċelebrazzjoni.
Ta' ċelebrazzjoni. Qed tisma' din tkun interessanti bu u nu pjaċir. U mort spiċċana minna dancing queen ma' nies li kien hemm nisfu. X'inhies ħassew li fuq ritratt partikolari li ġejtni derjiena minn dari, u ovvjament il-ġenituri mbuttaw l-itfal fuq
qudiem.
Ħalli tara, ħalli tefgħuhom il-qudiem. Rajt li so, ma ġara xejn daqshekk. Imma ritratt dejjem li mill-perspettiva, għax imbagħad hemmhekk il-medja fejn tista' tkun daqsxejn perikoluża, li ġabet il-medja kienet li kien hemm it-tfal flimkien ma' drag queen. Li wan nistaqsi xem
ħażin.
F'sens għana fiżmin il-Pride ħan għamlu il-drag reading. Ħaj jiġu l-familji bit-tfal u ħan naqraw storja mimlija kuluri ma' xurxin.
Jien iġi ħi.
Peri, ma' f'sens huma spazji sejf għal kulħadd. Jien spjegajtilhom hekk. Allura li għax inti jekk dawk it-tfal jaraw lilek raġel li besta mara ħad gerfixhom. Ta' ismaj. Fil-karnival it-tfal noħduhom.
Ekku.
U nilbsu ta' xi rridu.
Ekku.
Fil-pento u mmorru.
Ekku.
Ikun hemm raġel li basta mara.
Ekku.
Qed tilhom għal ħafna minn nies minn dawk it-tfal li kien hemm hemmhekk. This was just fun.
Ekku.
Hemm bil-mużika, qed nisfnu, hemm din kollha kuluri, whatever she is, qed nisfen xi tfal. U għalhekk l-għeddem bi kids, għax il-moħħ ta' tfal għandles nikkundizzjonaw ħaħna. Għalihom ma hemm just a big fancy clown fuq ta' kun u jien nisfen dancing queen. Qed tilhom ma tafx xinu d-differenza, qed tilhom jaf kien hemm tifel jew tifla. Wieħed minn dawk kollha. Li qal kemm differenti miż-żeffina l-oħrajn din.
Kos.
Kos. Qafet hemm. Għada pitada u jikber ħajjej tara matul ħajti rajt nies differenti and they were happy u kienu qed jisfdu.
U jien nista' nkun.
U jekk jiena qed inħossni differenti, mela anki jiena I can be happy. Mela jiena għal dak it-tifel jew tifla waħda li kien hemm il-belt minn dawk il-mijiet ta' niskola li kien hemm biex ħadak il-messaġġ. Għalija telibri dawk il-kummenti kollha u kien hemm ħafna ta' nies li tefgħu fuq is-social media.
U għamilt differenza.
Mela sekk.
Ħan inkomplu diskussjoni l-ġimgħa d-dieħla.
Yes.
Ħan komplu diskussjoni l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna li talli sibt ċans magħna wkoll taqsam l-esperjenza tiegħek illum u propju jien ħan nitqa'mijak nhar is-sibt għal Marċ Fawdex li eċċitat ħafna.
Wara l-kunċert.
Wara l-kunċert, kont ħan semmi l-Marċ u l-kunċert.
Mela,
importanti ħadd ippreżenta l-kunċert Marti ma' Joseph Kalleja, Joseph Katkut, dawn ifxilhom. Morru fuq il-paġni ta' Europride biex hemmhekk sibu wkoll informazzjoni ta' diversi shows, diversi performances, diversi attivitajiet li ħajkunu qed isiru matul il-ġimgħa proprju sa' 17 ta' Settembru. Jiġifieri għandna ftit iktar minn ġimgħa għandna ċar tim ta' ċelebrazzjoni ta' imħabba kantanti internazzjonali naħseb il-qofol nhar is-sibt 16 ta' Settembru fejn Christina Aguilera flimkien ma' Ira Losco u The Travelers fejn ikunu qed jagħmlu show performance interessanti u qawwa ħafna ta' ċelebrazzjoni u ta' mħabba. Aħna programm ieħor aħna hawn pallum ġimgħa ma' Olivia Lilit għal iktar diskussjoni u għal iktar konverzazzjoni sa' ġimgħa d-dieħla hemm on board ġisemilkom. Ciao ciao!